Partiya Karkerên Kurdistanî PKK di çarçoveya pengavên ji bo pêvajoya aştiyê de amadekariya vekişîna derveyî sînorê Tirkiyeyê dike. Parlamenterê Partiya Aştî û Demokrasiyê BDP Sirrî Sureya Önder ku nameyê rêberê PKK Abdullah Öcalan gihandibûn berdestê Rêveberiya PKK ya li Qendîlê radigihîne ku 25 maha çaran an ku sibe piştî daxuyaniya Rêveberiya PKK ya li Qendîlê vekişîna derveyî sînor jî dest pê dike. Parlamenterê BDP diyar dike piştî kombûna rojnamevanî ya ku 25 Nîsanê li Qendîlê pêk were çûnûhata nameyan bidawî dibe ku wê pêvajo êdî biryara BDP were meşandin. Serokwezîrê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan îro çarşemê li Stenbolê derheqê pêşveçûna pêvajoyê de axivî.
Biz dost ve kardeş ülkelerden, tüm uluslararası örgütlerden terörün sonlandırılması sürecinde Türkiye'ye destek vermelerini, katkı vermelerini bekliyoruz.
Wî balk şanser zêdebûna hêviya ji pêvajoya çareseriyê û daxwaz ji welatên cîran û Ewropayê kir ku alîkariyê bidin vê pêvajoyê. Serokwezîr Erdoğan dibêje ez pir kêfxweş im ku di van mehên dawî de pêvajoya çareseriyê pêşve çûye û em gihîştine asta dawiyanîna terorê. Li seranserê Tirkiyê piştî dawîbûna terorê ku pêvajoya anîna aştî, aramî, mafên demokratîk, xweşbînî û hurmetgirtina civakê dest pê kiriye, hêviyeke mezin derketiye holê. Dema çek bêdeng bûn siyaset و فکر در کتن پیش بیشک ویب قاسی ترکیه از نگاریا روجلات ناوین ولات اوروپی و یه روجوهای گشت به قزنج بگن. سروک گشتی یه پارتیا گلیا کماری جهپه کمال کرشدارولو که پشتگریه خوش بیواجوی اشتیه ره دیارناکه ایرو چارشمه پرسا داخویانیا 25 نیسانه یا که ریوبریا پیکیش بیرا گشتی را لگهینه و وکشین اچکدار خوش بده دست بکرین به ارینی پیشوازید که.
Ne söyledik konuşmanın başında? Masanın bir tarafında Abdullah Öcalan var, öbür tarafında Recep Tayyip Erdoğan var.
Serokê CHP-yê dibêje ew pêk hevxweş dibin ku PKK hêzên xwe vekişîne derveyî sînor. Lê bi hinceta ku bazariyê bi PKK û Abdullah Öcalan re dike jî Serokwezîr Erdoğan rexne dike. Ew dide xuyakirin pirsa serketina vekişînê ji Serokwezîr bikin. Ne ku ji min, yê ku bazariyê dike ew e. Li aliyekî masê Erdoğan heye li aliyê din jî Öcalan. Lewma divê pirsa kitekitên vekişîna PKK ji Serokwezîr bê kirin. Serokkomarê Tirkiyê Abdullah Gül jî dosê şemêl merasîma cejna zarokan ya 23 Nîsanê li ser pirsên rojnamevanan yên derbarê pêvajoyê û çekdanînê daxuyanî dan. Ew di wê baweriyê de ye ku lazim e her kesek bi baldarî dest bide aliyekî vê pêvajoyê û daxwaza serketina pêvajoyê dike. Serokkomar Gül her wiha bi bîr dixe encamdana vî karî bi giştî di rêya danîna çekan de derbas dibe. Ev jî hem bi danîna çekan ya li Tirkiyê û hem jî li derveyî wê pêk tê. Li gor daxuyanî yaniyên karbidestên BDP û PKK şik û gumanên li ser çawaniya vekişîna serhildayan piştî nirxandina nameya Öcalan ji holê rabûne ku vekişîn bi hin şertan ve jî nehatiye girêdan. Dîsa tê ragihandin vekişîna derveyî sînorê Tirkiyê ji ber şert û mercên coğrafî dibe ku heta çend mehan dom bike ku behsa şeş mehan jî tê kirin. Niha babeta serekeya rojava Tirkiyê amadekariyên vekişîna serhildayên kurd e ku di nirxandinên bîra giştî de jî tê gotin pêvajoya aştiyê bi vê pêngavê re derbasî qonaxa duduyan dibe. او جنهاشون و جی برپرسیارید که وسر پارلمان و سیاسته. صالح توران، دنگ امریکا، استانبول.